Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, здравейте! Когато говорим за толерантност, това е едно положително явление и надявам се всеки от вас разбира какво значи толерантност. Но днес ще говорим за принципите на една нова толерантност. Една толерантност, която има съвсем различни измерения. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Приятели, ще говорим за последствията от толерантността. Но имаме предвид не традиционната толерантност, а така наречената нова толерантност, която представлява едно културно движение, което заплашва да ни погълне. Джош Макдауъл и Боб Хостетлър разобличават истинската природа на културното движение за толерантност. Бихме сложили думата толерантност в кавички, както и опасните цели на това културно движение. Всъщност в тази тема не само ще се опитаме да разнищим съвременната доктрина за толерантността, но ще ви подготвим да се противопоставите на коварното и влияние върху вашата вяра и децата ви. И така, може ли изговарянето на името Исус да ви прати в затвора? Преди няколко години съдията Самуел Кент от районния съд на Съединените щати за Южен Тексас отсъди, че всеки студент, който спомене името Исус в молитвата на официалната церемония при завършването, ще бъде осъден на 6-месечен затвор. Ето думите на самия съдия, цитирани дословно от съдийските документи. И не се заблуждавайте. Съдът ще праща съдия-изпълнител на церемонията по завършването. Ако някой студент наруши разпорежданията на този съд, този студент ще бъде арестуван незабавно и ще се наложи да изтърпи до 6 месеца затвор в затвора на Галвестън, каунти, за обида срещу съда. Всеки, който си мисли, че се шегувам или че ще покажа слабост и липса на решителност в духа на компромиса, да внимава. Всеки, който наруши тази заповед «Не се шегувам», ще иска да не се беше раждал, когато този съд приключи. Думите на съдията може би нямаше да звучат така шокиращо, ако бяха изречени в бившия Съветски съюз или от някой деспотичен режим. Но как би могло да се случи такова нещо в Америка, земята на свободите и родината на демокрацията? Лесно. Заплахите на съдия Кент са просто логичен резултат от новата толерантност, агресивната идеология, която се противопоставя на християнството и закриля идолопоклонството. Новата толерантност, тъй като се основава на възгледа, че всички идеи, претендиращи за истина са равностойни като културно създадени и обусловени, неизбежно не само се противопоставя, но смазва всеки опит да се прокламира абсолютната истина. Това обяснява защо името на Исус така често предизвиква бурни реакции у иначе разумни индивиди и групи. Както заявява професор Джон Уитбридж, претенциите на Исус, че Той е пътят, истината и живота, ужасяват политически порядъчните съвременни хора. За тях това е крайна ерес. Репресиите срещу християнството са само едно от зловещите следствия на новата толерантност. Следващото следствие е смъртта на истината. Америка, всъщност почти цялата западна култура, някога се е водила от Божията неизменна истина. В писанията Бог е разкрил на човечеството, че има някои абсолютни истини. С други думи, истини, които са верни за всички хора, навсякъде и по всяко време. Убийството и прелюбодейството са погрешни за всички хора. Кражбата и лъжата са погрешни за всички хора. Милостта и състраданието, както и смирението, са правилни за всички хора. В продължение на няколко хилядолетия законите са се основавали на Божиите стандарти. Моралът ни е бил преценяван според неговите изисквания. Но вече не е така. С някои редки изключения, ние сега установяваме собствени стандарти и определяме морала според много по-гъвкаво понятие за истината, което предполага, че няма абсолюти, че всяка истина е относителна и субективна. Правилното и неправилното са различни от човек до човек и от култура до култура. Този възглед се отразява в често чуваните твърдения, като например: «Никой няма право да ми казва кое е правилно и кое не е». Аз не мога да ти кажа кое е правилно и кое не. Ти трябва сам да решиш. Или пък неправилно е да се опитваш да налагаш своите нравствени норми на други го. Или имам право да върша каквото пожелая, стига да не наранявам някой друг. Имаш право да постъпиш така, както намериш за правилно. Или твоите родители може да сте възпитавали с тези ценности, но моите родители са ме възпитавали по друг начин. Или виж, това си е моето мнение. Резултатът, разбира се, е смърт на истината. Истината вече не съществува като обективна реалност в света на новата толерантност, което означава на свой ред, че тази нравственост също е мъртва. Както казваше покойният доктор Френсис Шефър: ако няма абсолютен нравствен стандарт, тогава човек не може да каже в абсолютен смисъл, че нещо е правилно или неправилно. Под абсолютен имаме предвид такъв, който винаги е приложим, т.е. за всички хора. Такъв, който осигурява окончателен или краен стандарт. Трябва да има абсолют, ако искаме да има нравствени норми. И трябва да има абсолют, ако искаме да има истински ценности. Ако няма абсолют отвъд човешките идеи, тогава няма върховен арбитър, който да отсъди между индивидите или групите, чието нравствени преценки са в конфликт. Оставени сме на конфликтните си мнения. И ако не ни остава нищо друго, освен конфликтни мнения, то тогава кой си ти да казваш на когото иде, че неговото или нейното мнение е погрешно? Именно това има предвид испанския философ Фернандо Саватер, когато казва: всички мнения са равностойни и няма рационален начин да ги преценим. Така новата толерантност се налага в умовете ни и в умовете на нашите деца, като ерозира основите на истината, на които се основава вярата и нашата нравственост. Това ни прави уязвими с разрушителните хитрости на Сатана, защото жигосва всеки, който посмее да отстоява обективната истина и абсолютните стандарти, като нетолерантен фанатик, нямащ право да говори, фанатик, който трябва да бъде накаран да млъкне, за да продължи прогресът. Следващата последица от новата толерантност, това е изчезването на добродетелта. Смелост, чест, честност, уважение, респект, вежливост, смирение, щедрост, състрадание. Ако си като повечето християни, ти би искал да виждат тези качества от теб. Но ако си като повечето християнски родители, пастори и учители, отчаяно искаш да внушиш тези качества у своите деца, в църквата си или в учениците си. Но щом се огледаш, се опасяваш, че не си успял да предадеш такива качества като чест и честност от тези, които идват след теб. Знаеш ли защо изглежда толкова трудно да предадеш тези добродетели на следващото поколение? И това е валидно, особено напоследък. Защото такива идеи нямат смисъл за една култура, доминирана от новата толерантност. Ако всички възгледи, стилове на живот, твърдения, с са равностойни. Как можем да издигнем смирението като добродетел? Кой може да каже, че вежливостта е нещо по-правилно от наглостта? Или че смелостта е по-похвална от страха? Или че истината е по-добра от лъжата? Това е една от причините бунтовете в Южен и Централен Лос-Анджелес през 1993 година да не предизвикат всеобщ израз на възмущение заради явното беззаконие и разрушенията, а вместо това се надигнаха апели за толерантно разбиране на поведението на бунтовниците. В ерата на новата толерантност, кой нравствен авторитет може да обяви такова безразборно насилие за погрешно? Колкото повече новата толерантност измества всички други ценности в училищата, обществото, в църквите, толкова по-трудно ще стане да внушим библейски християнски ценности на следващите поколения. Зората на новата толерантност сигнализира не само смъртта на истината, но камбаната бие също за справедливостта. Също като истината, справедливостта някога бе доминираща добродетел в западната култура. Но справедливостта и новата толерантност не могат да съществуват редом, защото те са антитези една на друга. Дон Клосън от Проб Министрис пише: макар че адвокатите на новата толерантност може да говорят от време на време за справедливост, тя не може да бъде основа за тяхното движение. По простата причина, че справедливостта е невъзможна без истината. За да може да каже някой, че едни действия или думи са несправедливи, това предполага нравствен ред извън самия човек, който да съществува реално. Несправедливостта предполага, че съществува справедливостта. Справедливостта предполага, че съществува нравствен закон, а законът предполага, че съществува законодател. В едно общество, доминирано от новата толерантност, справедливостта все по-често е засенчена от съревноваващите се изисквания на всяка група със специфични интереси. От защитниците на околната среда, активистите за човешки права и фермерите до хомосексуалистите, защитниците на аборта и поддръжниците на хазартната индустрия. Решаващият фактор при всяко решение вече не е въпрос на справедливост, а просто въпрос коя група може да вика по-силно, да лобира най-дълго и да вдъхва най-много страх и гняв. Съдебните случаи все по-често и по-често ще бъдат диктувани от общественото мнение. Националните лидери ще основават своите решения на референдуми, а не на закона или етиката, подпомогнати все повече от медиите, които докладват за обществените настроения, а не новини. В резултат на това справедливостта, етиката родила и осигурила успеха на движенията срещу робството, срещу страданието на жените и борбите за граждански права на миналите поколения, ще умре. Думата ще продължи да се използва, разбира се, но тя вече няма да означава онова, което е справедливо. Тя ще означава онова, което е най-популярно или прагматично. Честъртън, плодовитият английски автор, който оказва силно влияние върху живота и творчеството на Луис, отбелязва веднъж: толерантността е добродетел на човека без убеждения. Аз отново искам тук да подчертая, че става въпрос за новата толерантност, която предполага това. Нека само да припомня, според новата толерантност, човек трябва не само да изтърпи убежденията, които не приема, но и да покаже пълен прием на хората, които ги практикуват, както и на тяхната дейност. Докато традиционната толерантност е нещо съвсем различно, тя означава да приемаш човека какъвто е, но все пак да отстояваш своите убеждения за добро и зло, правилно и погрешно. Така че в този смисъл употребяваме цитата от Честъртън, че толерантността е добродетел на човека без убеждения. Неговото твърдение насочва към друго следствие от новата толерантност, а това е загубата на убежденията. Речникът дава следното определение за убеждение – състоянието на убеденост. Но ако искрено възприемем възгледите, начина на живот и твърденията за истинност на всеки един, заравни с моите, дори когато противоречат на моите възгледи, начин на живот и твърдения, вече не мога да имам истинска убеденост за своите собствени възгледи. Новата толерантност изисква да призная, че мога лесно да сгреша или да се заблудя, както и моят ближен. Ако няма истина, която е по-истина, отколкото някоя друга истина, тогава няма истина, която да си струва да защитаваме. Ако няма истина, която да си струва да защитаваме, няма място и за убеждение. Този факт ярко бе илюстриран по време на една политическа кампания в САЩ, когато кандидатът заяви, че макар лично да е против абортите, би защитил правото на избор на всяка жена. Неговата позиция, макар политически ловка, показваше типична постмодерна липса на убеждения. И липсата на убеждения е характерна не само за този конкретен политик, а за цялата култура на радикално новата толерантност. Новата толерантност не само създава нравствени зомбита от политиците и капацитетите, тя създава едно поколение, което нито може, нито желая да защитава християнската вяра и да живее живот, ръководен от християнските убеждения. Стивън Картер измисли понятието «култура на неверието», за да опише преобладаващата враждебност в западната култура към публичното изразяване на вярата. Джей Секулов и Кейт Фурниер в книгата си и нищо друго, освен истината, говорят за религиозно прочистване, ехо от етническото прочистване, практикувано от босненските сърби в страшния босненски конфликт. Религиозните служители, пишат те, по прочистването оперират под маската на гражданската свобода и конституцията на САЩ, като настояват на политическата арена и в съдилищата, че така нареченото отделяне на църквата от държавата означава религиозните възгледи, ценности и практики да не бъдат допускани в обществената сфера. Религиозните хора могат да си седят от дома и на местата за поклонение и да обсъждат политически, нравствени и социални въпроси, както и да гласуват по съвест. Но ако отидат отвъд тези граници и влязат в сградата на общината или съдилищата или обществените училища или на практика в която и да е обществена сфера, те прекрачват в забранена зона, стават закононарушители, които трябва да бъдат изблъсквани обратно в частния сектор, където идеите им не могат да влияят, дори потенциално, на когото и да е, освен на самите тях. В една култура, където царува новата толерантност, вие и вашите деца непрекъснато ще бъдете притискани да си мълчите за вярата и да се чувствате като хора втора ръка по тази причина. От вас и децата ви ще се очаква да си имате своята нравственост за себе си. Вие и децата ви няма да бъдете допускани да бъдете съдебни заседатели или да участвате в обществени форуми заради вашите мнения, тъй като са религиозно оцветени и ще бъдете смятани за предубедени. Разбира се, за да сме честни, новата толерантност не се стреми да забрани достъпа на всяка вяра до обществения сектор. Хората, които нямат убеждение за истина и нравственост, са насърчавани да говорят. Хората с незападна вяра често са приветствани. Например, Далай Лама, духовният лидер на тибетския будизъм, който получи Нобелова награда за мир през 1989 година, е приветстван топло от висшите политически водачи на всяка страна, която е посетил. И макар, че изучаването на християнството не е допустимо в обществените университети и колежи, катедри по будизъм се откриват с готовност в много от институциите за висше образование. Защо се прави такава разлика? Целта на новата толерантност е не да приватизира всички вери, а само онези, които прокламират вяра в абсолютната истина – най-вече християнството и ортодоксалния юдаизъм. И така, скъпи приятели, продължаваме с коментара за влиянието на новата толерантност върху културата на света, в който живеем. Тя също така характеризира тиранията на индивида над множеството. Ето един случай. Проблемът започнал да набира сили, когато наближила церемонията за връчване на дипломите от West High School в Salt Lake City, Юта. Училищният хор се подготвил за церемониите. Две от песните, които възнамерявали да изпеят, традиционно любими на училището, споменавали Бог и Господ. Една ученичка обаче се съпротивила на песните. Тя заявила, че те са агресивни и нарушават гражданските й права. Затова осъдило училището и Федералният апелативен съд в Денвър забранил на хора да пее песните на церемонията за изпращане на завършващите. Този инцидент илюстрира тъй наречената от Чък Колсън тирания на индивида, при която един човек може да блокира правата на мнозинството. Колсън продължава: ако ученичката бе помолила да не присъства, всички бихме я разбрали. Тя щеше да бъде извинена. Също както много християни често се освобождават от часовете по сексуално образование. Но тя настоявала за нещо повече. На мнозинството да бъде попречено да пее песни, с които тя не е съгласна. Под покровителството на новата толерантност, обществото ни е създало ново гражданско право. Правото да не ти противоречат, дори да не ти се налага да слушаш противни твърдения. И както казва Колсън по-нататък, едно общество, което се изолира от противоположни твърдения за истинност, неизбежно ще слезе до нивото на потисничество и тирания. В своята статия «Политиката на отделянето» Уилям Хенри III добавя изненадващото наблюдение, че според защитниците на новата толерантност, едно твърдение за тормоз практически не може да бъде оспорено, независимо от фактите, защото единствено предполагаемата жертва има право да определи доколко е оскърбена. С други думи, фактите или справедливостта в дадена ситуация няма значение. Има значение само дали нечии чувства са били наранени. В такъв климат, разбира се, вие, децата ви, ще бъдете уязвими за обвинения в безчувственост, нетолерантност и много други, като религиозен тормоз, например, ако нарушите съзнателно или не, нечие право да бъде нараняван или предизвикван. Калвин Кемп в писмо до USA Today реагира с шок на една новинарска статия, която докладва за подписването на ядрен пакт с Китай. В статията се казва, че макар лидерите и на двете страни да подписали пакта, американският президент спорил с китайския водач Джи Ан Цземин по въпросите за човешките права. Кем пише: явно е типично американска черта да гледаме от високо на другите култури и да обявяваме себе си за нравствено по-извисени. Китайският подход към човешките права не е погрешен, той просто е китайски. Техните мистични нишки на памета са различни от нашите. Те не помнят Джеферсън или Медисън, но си спомнят вилнеещите английски и японски войници и затова ценят стабилността. Когато дисиденти заплашват тази стабилност, те се справят с тях по китайски маниер. Би било полезно нашите водачи да признаят това. Осъзнавате ли какво казва авторът на това писмо? В епохата на новата толерантност, всяка защита на човешките права, особено на международна основа, става абсурдна. Когато новата толерантност се приложи към различни културни ценности, тя обикновено се определя чрез термина мултикултурализъм. Основният възглед на мултикултурализма, който се преподава широко в обществената образователна система, гласи, че всички културни ценности, възгледи, начини на живот и идеи, претендиращи за истина, са равностойни. Няма стандарт, чрез който да бъде оценена една културна ценност като по-добра или по-лоша от тази, която съществува в която и да е друга култура. Ако истината и нравствеността са културни творения, които не могат да бъдат разбрани адекватно от другите култури и още по-малко могат да бъдат представени адекватно, няма основание, който и да е човек или народ да протестира срещу такива ужасяващи културни практики, като изгарянето на вдовици, или принудителните аборти и убиването на деца в резултат на жестоките репродуктивни закони в Китай. Ако оспориш това или дори намекнеш, че не си съгласен, то ти си нетолерантен. Всъщност, една феминистка, журналистка на свободна практика, призна това в широко дискутирана издателска статия в края на миналия век, свързана с клиторудектомията. Принудителното усъкътяване на гениталите, извършвано на млади момичета в много ислямски страни, при което клиторът се отрязва, често без анестезиолог, за да бъде попречено на жената да получава сексуално удоволствие и по този начин да бъде предотвратен евентуалния сексуален разврат или изневяра. Журналистката Андрея Парк писа, че макар да презира насилието над жените и да изискат да осъди обичая, няма стандарт по който да осъждаме другите култури. Как мога да споря срещу една култура, която не съм се опитала да разбера? Уместно ли е аз, пише тя, един външен човек да считам практиката за жестока, колкото и да ми е трудно да призная, отговорът е не. Вярна на принципите и идеалите на новата толерантност, издателската статия на Парк звучи като погребален звън за човешките права. Ако всички възгледи, стилове на живот и идеи, претендиращи за истина, са културно определени и еднакво валидни, Парк и нейната култура нямат право да защитават човешките права на онези, които живеят в други култури, нито пък вие или вашите деца. Друго следствие от новата толерантност е все по-честата замяна на фактите с чувствата в човешките планове и решения. Емоциите са заменили мисленето и стилът печели все повече позиции над съдържанието. Ризард Легутко в своето есе «Проблема на толерантността» пише: «Днес ставаме свидетели на упадъка на силната философия, нечовешки обективна и иерархична и триумфа на риториката, която в същността си е слаба. Критериите за социално съвместно съществуване, адаптивни и податливи, започват да играят по-важна роля от надчовешките критерии за истинност». Какво иска да каже Легутко? Чувствата са станали по-важни от фактите. Една ситуация, илюстрирана добре от общоприетата практика да се използва термина «чувствам», вместо мисля в фрази като «чувствам, че училищата ни се справят добре» или «чувствам, че това, което човек прави в собствения си дом, си е негова собствена работа». Политологът Джеймс Дейвид Барбър от Дюк Юниверсити казва така: «Мисля, че именно сега се налага много импресионизъм, ненавист към разума в полза на емоцията». Колкото повече чувствата управляват на мястото на идеите в нашето общество, толкова повече мъжете и жените ще вярват в глупости. Щом аз го чувствам, как може да не е вярно? А също и несъгласието няма да бъде допускано. Как може да не си съгласен с това, което чувствам? Преминаваме към още една последица от новата толерантност. Това е възвеличаване на природата. Немският философ от 20 век Мартин Хайдегер оспорва идеята, че човечеството има особен статус над природата. Той твърди, че човешките същества не се различават от който и да е друг обект или същество в природата. Възгледите на Хайдегер дават плодове в днешната атмосфера на нова толерантност, както отбелязва Джин Едуард Вит в своята книга «Постмодерни времена». Докато модернизмът се стремеше да осигури контрол на човека над природата, постмодернизмът възвеличава природата за сметка на човешките същества. Макар че любовта към природата и грижата за околната среда са нещо похвално, много защитници на околната среда стигат до античовешки крайности. Дейвид Браун, бивш ръководител на Sierra Club, смята, че погубването на човешки живот не е нещо по-трагично от унищожаването на неживата природа. Макар че смъртта на млади хора във война е нещо жалко, казва той, то е не по-малко сериозно от посягането на планините и необитаемите земи от човечеството. Активистът на финландската зелена партия Пенти Линкола стига до там, че показва повече състрадание към заплашените от изчезване видове насекоми, отколкото към децата, които умират от глад в Африка. Екологичният екстремизъм е родил движението за животински права. В един свят без абсолюти няма основание да кажем, че човешките същества са нещо повече от животинските видове. Според Ингрид Хюкърк, президент на организацията Хора за етично отношение към животните, плъхът е прасе, е куче, е момче. С това тя иска да каже, че човешкото дете няма присъщо по-висока стойност и не трябва да има по-високи привилегии от едно куче, едно прасе или един плъх. В един свят и една епоха, където всичко е равно, човешките същества, дори децата, не трябва да очакват повече внимание, отколкото животните, горите или насекомите. Всъщност, често те може да получат дори и по-малко внимание. И така още един случай на вашето внимание, свързане с едно 17-годишно канадско момиче на име Онис Картие. Решил един ден да разходи кучето си по централна улица в Отава. Съпругът ти Кори бил с нея. В това няма нищо необичайно, освен това, че от кръста нагоре тя била гола. След като едва не предизвикала серия пътни катастрофи, Онис обяснила, че решила да не чака, докато градския съвет се произнесе по въпроса – могат ли жени да ходят голи от кръста нагоре на обществени места? Реших да го направя, защото в крайна сметка имах смелостта, казала Онис. Просто исках да покажа на всички други жени, че и те могат да го направят и в такъв случай защо не го направят? И е права. В законово отношение поне. Според едно постановление на апелативния съд в Онтарио, Канада, е разрешено жените да разголват гърдите си на обществени места от декември 1996 година нататък. Отложеното гласуване на градския съвет, за което говори Онис, се отнасяло до правото на жените да ходят без горнища в обществените плувни басейни и обществените плажове. По-рашното постановление на апелативния съд било в резултат на присъдата за непочтено поведение срещу друга канадка, Гуен Джейкъбс, която била глобена за това, че се разхождала без горнище през юли 1991 година на миналия век. Апелативният съд отменил нейното наказание. Немислимо. Може би вчера, но не и днес. Това е просто още едно следствие от новата толерантност. Ако всеки възглед, поведение, начин на живот и идея, претендираща за истина, трябва да бъдат толерирани като еднакво валидни, тогава дори най-възмутителните и крайни твърдения трябва да получат същото отношение като всички други. Това изпадане в крайности личи много ярко в публикувано наскоро изявление на секцията на Националната женска организация в Юта, което предлага полигамията като разрешение на проблемите на работещите майки. Това не е толкова лоша идея за работещите жени, които могат да продължат своите кариери и в същото време да поверят децата си от дома на някого, комуто имат доверие. Това разрешава проблемите с гледането на децата, заявява Люси Мелън, вице-президент на Националната женска организация в Юта. Елън Джордж, държавен секретар на тази организация, добавя: това не е явна подкрепа за полигамията, но за някои хора тя може би е добър вариант и може би прави отглеждането на децата по-лесно за онези, които се опитват да жонглират с кариера и майчинство. Алан Кийс, бивш посланик в Съединените щати, казва по повод на предложението на организацията за полигамия следното. Знаех си, че това ще стане. Ако приемем либералната позиция относно хомосексуалния брак, тогава нямаме аргументи, нямаме основания да заставаме срещу полигамията. Предадохме се и ставаме свидетели на това, тук, в наше време. Така е наистина. Помислете за случая с две малки момчета на възраст 5 и 8 години, уловени в примката на грозна борба за попечителство. Майка им, християнка, поискала развод, когато съпругът ѝ пожелал да се подложи на операция за смяна на пола. С други думи, той искал да му се направи операция, чрез която да стане жена и да живее с друга жена. Пожелал също да има попечителство над момчетата. По време на процедурата за попечителство, бащата вече се бил подложил на операцията и живеел с друг мъж, който се бил подложил на същата операция, както и с трети мъж, който само се обличал като жена. Триото не просъществувало дълго обаче и по-късно бащата заживял с партньорката си лесбийка. Фундацията за защита на семейството, след като чула за случая, се притекла на помощ на майката и успяла да попречи на бащата и на партньорите му да получат попечителство над момчетата, но едва след като случая бил отнесен до апелативния съд, който отменил решението на по-низшия съд, дал попечителството на бащата. Могат ли нещата да стигнат по-далеч? Сигурно се питате сега. Уви, могат и наистина ще стигнат, ако напредъкът на новата толерантност продължава необезпокояван. За жалост това са само някои от следствията на новата толерантност. Колкото повече набира сили това опасно движение, толкова повече вие, вашите деца и вашата църква ще се оказвате във водовъртежа на една помитаща културна буря, която ще изтръгне основите на вярата и нравствеността изпод вас и ще остави вас и тези, които обичате, без почва под краката ви. Но, скъпи приятели, можем да предприемем стъпки да спрем потока на този нов вид толерантност. Всъщност вярвам, че дори е възможно да преобърнем течението и да победим злото с добро.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно
радио,
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. И така, уважаеми слушатели, продължава нашата програма за толерантността. Джордж Оруел, английски писател, чието истинско име е Ерик Брел, нарисува една мрачна картина за бъдещето на човешкото общество в известната си книга 1984. Книгата обрисува живота в тоталитарна Англия, наречена в книгата «Самолет на писта 1», управлявана от големия брат, един вездесъщ водач, когото никой никога не вижда, но който чува всичко и вижда всичко. Тоталитарното общество на Оруел се характеризира с новоговор и двумислие. Новоговор е език, който е заменил много думи с нови, политически приемливи термини. Министерството на мира води несекващата война между трите оцелели суперсили в света. Министерството на любовта ръководи кампанията за потискане на тайната полиция. Министерството на изобилието се недоима към Министерството на истината, разпространява пропаганда и ревизира историята. Двусмислие е термин, който Оруел използва, за да опише приравняването, което прави големия брат между противоречиви идеи. Войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила. Може би най-запомнящите се видения на Оруел обаче са страшните последствия за тъй наречените от обществото престъпления на мисълта. Всеки пропуск или отказ да се мислят приемливи мисли и да се говорят одобрени думи. Хората, които допускат престъпления на мисълта, са цензурирани, подигравани, измъчвани и заставени да мълчат, че смърт, ако е нужно. За щастие, годината 1984 дойде и си отиде и видението на Оруел остана неизпълнено. Световните правителства не се обединиха в три връждуващи суперсили. Англия не бе изсмукана от тоталитарна океания. Двустранна телеекрани не бяха инсталирани във всеки дом, за да изпращат пропаганда и да шпионират личния живот на хората. Но някои други страни на 1984 бяха изпълнени. Те не бяха въведени от централизирано тоталитарно правителство, обаче. Те се разпространиха в нашата култура, общество, църкви и домове. И то в резултат на една философия, а именно постмодернизма и новата толерантност. Ние не твърдим, че това е някаква човешка конспирация, световен заговор между правителствени чиновници, финансови гиганти, журналисти и преподаватели. Да, може да има сред тях хора, които осъждат деструктивното влияние на новата толерантност и я пропагандират съзнателно и от злоба. Но огромното мнозинство от тези, които разпространяват новоговор и двумислие на новата толерантност, законодатели и политици, новинарски репортери, преподаватели и защитници на различни каузи, го правят несъзнателно, заедно с нищо не подозиращата домакиня, отговорника на детския лагер, шофьора на автобуса и преводача на употребявани коли. Защото самата идея се институционализира, става прието от мнозинството чрез постоянно слушане и влияние. Но забележете ключовата дума – неподозиращи. Говорейки най-общо, много от хората, които разпространяват новата толерантност, са искрени хора, които се опитват да се преборят със смъртта на обективната, познаваема истина в съвременното общество. Те са измамени и изобщо не го осъзнават, защото измамените не знаят, че са измамени. Те са слепи за факта, че са жертви на опасна философия. И все пак, макар разпространението на новата толерантност да не е човешка конспирация, има един голям конспиратор, който действа зад кулисите, един шахматист, който мести пионките по своя воля. Това, разбира се, е нашият противник, Богът на този свят и на лъжата баща. Той знае истината на Божието Слово и силата на Евангелието и затова се старае малко по малко да подкопае християнската вяра, да попрече на нейното разпространение и да издигне идолите на постмодернизма. И както ще видим, тактиката на толерантността е толкова дяволска, колкото всичко, което Орел си е представил. Нека сега, уважаеми слушатели, да се спрем на двумислието и новата толерантност. Спомните ли си въображаемия свят на Алиса? В огледалния свят и Алиса в страната на чудесата. В един аспект тази страна на чудесата прилича на света на новата толерантност. «Сега ще ти дам нещо, в което да вярваш», каза кралицата. «Аз съм точно на 101 години, 5 месеца и 1 ден. Не мога да повярвам това», каза Алиса. «Не можеш ли?» отвърна кралицата с жален глас. «Опитай отново. Поеми дълбоко въздух и затвори очи». Алис се разсмя. «Няма смисъл да се опитам», каза тя. «Човек не може да вярва невъзможни неща». «Опасявам се, че не си се упражнявала достатъчно», каза кралицата. «Когато бях на твоята възраст, се упражнявах по половин час на ден. Ами, например, преди закуска съм успяла да повярвам до 6 невъзможни неща». Скъпи приятели, една от най-основните тактики на толерантността е да настояваш, че е възможно да вярваш в невъзможни неща. Тактика, която зловещо наподобява 1984 на Оруел, в която протагонистът Джордж Уинстън е измъчван, докато не се закълне, че 2 и 2 е равно на 5 и не го повярва. Днешната толерантност извършва подобен подвиг в умовете на млади и стари, като описва такова мислене на невъзможности, като много модерно и интелектуално. Например, индуизмът учи, че когато душата умре, тя се преражда в друга форма. Исламът, както и други религии, твърди, че душата прекарва вечността в рая или ада. Обикновената логика, законът за непротиворечието, твърди, че две противоречиви идеи не могат да бъдат верни едновременно. Но новата толерантност се основава на постмодерното мислене, което твърди, освен други неща, че логиката и праволинейната мисъл са западни и следователно потиснически. Затова не само е възможно, необходимо е да вярваме две или повече противоречащи се неща едновременно. Следователно, в света на новата толерантност всички идеи за това какво става с душата, когато умре, са еднакво верни. Както и всички религии, всички сексуални ориентации, всички ценности и всички възгледи, дори ако си противоречат. Изключение, разбира се, правят всички религии, ценности и възгледи и така нататък, които прокламират съществуването на обективна истина. Този вид двумислие работи добре в полза на защитниците на новата толерантност, защото тя превръща храма на толерантността буквално в пазар за идолопоклоннически възгледи и практики. и по този начин го прави още по-изкусителен за твоите деца, приятелю, а може би дори и за теб. А какво да кажем за новоговора и новата толерантност? Защитниците на новата толерантност изглежда са заемствали и идеята за новоговор от книгата на Оруел. Едно фундаментално условие на новата толерантност е характерно за този новоговор. Тя лъжливо приравнява личността с нейните отношения и действия. Тя казва не само, че всички човешки същества са създадени равни, но че всички възгледи, всяко поведение и начин на живот, всички идеи, претендиращи за истина, са равни. В резултат на това, думата толерантност придобива ново определение и започва да означава не само да приемеш личността, която се различава от теб, но също да се съгласяваш, да одобряваш и дори да участваш във възгледите, поведението и начина на живот на този човек. Издигането на такива лъжливи равенства е основна тактика на новата толерантност. Една от оруелските тактики на новата толерантност е негативният етикет фобия, който се лепва на всяко несъгласие или възражение. Дебра Сондърс в статията си в Сан Франциско Кроникъл описва реакцията на един старомоден в кавички баща, който протестира срещу съдържанието на часовете по сексуално образование на сина си в общественото училище. Когато се оплаках, че синът ми в основното училище е твърде малък, за да разбира хомосексуалното поведение, казваше бащата, те ме нарекаха хомофоб. Не желаяха изобщо да ме слушат, просто ми отправяха обиди. Отношението към този баща разкрива една ключова тактика на новата толерантност. За жалост, ако ти, твоите деца или твоята църква проявите някакво несъгласие или възразите срещу целите на новата толерантност, резултатът най-вероятно ще бъде да ви лепнат етикет или име същите хора, които твърдят, че ценят толерантността. Доктор Джим Ейст, професор по растителна патология в Корнел Юниверсити в Итака, Нью-Йорк, е обвинен в сексуален тормоз, дискриминация и злоупотреба с властта. Студенти организират 6-часов седящ протест срещу него. Собственият му шеф и декан отправи обвинение срещу него. Налага му се да отговаря на обвинения, без да знае в какво го обвиняват. В продължение на 2 години преминава през 10 разследвания. Налага му се да търпи пресата, която парадира с обвиненията срещу него. Какво било престъплението на доктор Ейс? Той разпространявал брошури в университета, в които предлагал помощ за хомосексуалистите. Брошурите предлагали безплатно за студенти и служители на университета внимателно изследвана научна информация за причините за хомосексуалността и ръководство за хомосексуалисти, които биха искали да изоставят хомосексуалния си начин на живот. Гей-активистите се оплакали обаче, че плакатите и насърчението към лесбийските, хомосексуалните, бисексуалните и травеститите да се покаят и да се оправят, злонамерено засилвали самоомразата и депресията, която гей хората са принудени да чувстват. Групата DASH, т.е. директни действия за спиране на хомофобията, обвинила Ейс в създаване на враждебна среда и насърчаване на насилието срещу хомосексуалистите. Колкото и да е интересно, нито един студент или служител на университета не си поръчал пакета с изследвания. Враждебността била насочена срещу доктор Ейс не въз основа на съдържанието на неговото изследване, а въз основа на емоционалната обстановка, която опонентите му успели да създадат. Когато Кемпъс Крусейд Форт Крайст разпространи подобен плакат и започна рекламна кампания, наречена «Изборът на всеки студент», в която се казваше как хомосексуалисти са намерили приемане в църквата и освобождени от хомосексуалния си начин на живот, няколко вестника отказаха да публикуват рекламата, а една група от университета Вирджиния разпространи брошура, в която сравняваше Кемпъс Крусейд Фор Крайст с Ку Клукс Клан и носеше заглавието «Жестокостта, омразата и лицемерието не са християнски ценности». Така, тази тактика да се слагат етикети на всеки противопоставящ се възглед с думи като враждебност, омраза, жестокост и фанатизъм се оказва успешна всеки път за защитниците на новата толерантност. Един от неизбежните резултати на новата толерантност е загубата на убежденията. Ако никоя истина не е по-вярна от която да е друга истина, тогава няма истина, която си струва да защитаваш. Ако няма истина, която се струва да защитаваш, няма място за убеждения, особено религиозни убеждения и дори по-конкретно християнски убеждения. Затова измамените от новата толерантност естествено гледат на човека с убеждения с подозрение или презрение. Джебра Сондърс, журналистка в Сан-Франциско Кроникъл, цитира коментара на една майка за преживяното от нейните деца в общественото училище. Учителите на моите деца твърдят, че искат учениците им да мислят самостоятелно, но когато децата ми кажат, че според тях те трябва да се покоряват на своите родители и на Бога, получават присмех. Какво разнообразие може да има, когато децата са притискани да мислят едни и същи неща? Тази реакция спрямо религиозните убеждения обаче е единственият възможен резултат от философската система, която твърди, че всички идеи, претендиращи за истина, са равностойни, освен онези идеи, които казват, че идеите, претендиращи за истина, не са равностойни. В днешния климат на нова толерантност, ако ти и твоите близки изразите силни християнски убеждения, вашите убеждения ще ви обявят за фанатици, независимо дали се чувствате като фанатици или не. Тъй като според новата толерантност, убежденията са фанатични, понеже като убеждения те предполагат върховенството на една идея, тази, в която сте убедени, над всички други, която е в пряка противоположност на доктрината «Всички са равни» на новата толерантност. Друго ключово положение на ново говор на новата толерантност е определението на всяко християнско верою, молитва, символ и подобни изрази на вяра като дискриминационни. Например, местната организация на християнското студентско движение в университета Карлтън, Отава, била изгонена от студентския съюз, което е изключвало от програмите за финансиране, използването на техниката в университета и така нататък. Причината. Изискването членовете на клуба да подписват верою на студентското християнско движение. Студентският съюз заявил, че такова изискване нарушавало политиката, позволяваща равен достъп до всички клубове. С други думи, дискриминиращо един християнски клуб да очаква членовете му да са съгласни с едно християнско кредо. Или помислете за случая с епископ Нокс, училищен директор в Джаксън, Мисисипи. Ученическият колектив при училището на Нокс гласувал да се чете молитва по училищната уредба всяка сутрин. Нокс разрешил да се чете следната несектантска молитва. Всемогъщи Боже, молим Те да благословиш нашите родители, учители и страната ни през този ден. Когато слухът за това сутрешно упражнение се разчул, някои протестирали яростно. Нокс бил уволнен. И разбира се, чести са случаите, когато коледни елхи, сцени с яслата на младенец и други християнски символи се забраняват, както в един декемврийски ден, когато родителите на учениците били помолени да дойдат в училище, да разкажат пред класа за Куанзаа, религиозните празници на будистката вяра и мюсюлманството, както и традициите и празнуването на Ханука. Когато един родител се опитал да сподели истинското значение на Коледа, като използва една сцена от Рождеството като нагледно помагало, презентацията била прекратена. В едно общество, доминирано от доктрината за новата толерантност, всяко признаване или споменаване на християнско верою, молитви или символи, или неща, които дори най-слабо наподобяват на тях, се разглеждат като опит на доминиращата култура, християнство в този случай, да демонстрира други култури и вери. Няма значение, разбира се, че живеем във време и епоха, в които християнството е често жертва на единствения фанатизъм, който изглежда приемлив в наши дни. Фанатизма срещу християните, според един коментатор. Такъв фанатизъм срещу християните и християнската вяра е не само приемлив, но дори похвален, защото според новата толерантност, християнското верои, молитви и символи са опасна форма на дискриминация, тъй като всяко от тях прокламира уникалните претенции на Исус. В Океания, в творбата на Оруел, несъгласието и възразяването са обявени за престъпление на мисълта и са наказвани жестоко. Ерата на новата толерантност въведе един зловещо оруелски подход към несъгласието. През последните три десетилетия, например, съм говорил пред милиони гимназиални ученици и студенти за Исус Христос и историческите свидетелства за Неговия живот и възкресение, споделя Джош Макдауъл. Когато започнах да обикалям и да изнасям лекции, често бях прекъсван. Дори приветствах това, защото прекъсванията отговаряха на съдържанието на моето послание. възклицания като «Докажи го» и «Не ти вярваме» ми даваха възможност да подкрепя твърденията си със свидетелства. През последните няколко години обаче започнах да наблюдавам изненадваща промяна. Сега вместо да откликват на съдържанието на моето послание, тези, които ме прекъсват, неизбежно казват нещо като «Как смееш да говориш така? Ти си нетолерантен. За кого се мислиш, че претендираш за истината? И какво право имаш да раздаваш наствени присъди над начина на живот на някого другиго?» Въпросът вече не е истината на посланието, а правото да го прокламирам, защото всяко послание, което оспорва новата толерантност, явно или скрито представлява престъпление на мисълта. И също като в въображението на Оруел, една от тактиките на новата толерантност е да отговаря на такива престъпления на мисълта с наказание и гонение. Форенс Мимс II, талантлив писател, явно също допуска престъпления на мисълта. Мимс получил предложение от един издател да бъде новият автор на рубриката «Учения непрофесионалист». Когато отишъл в Нью-Йорк за официално интервю, издателят забелязал в автобиографията на Мимс участието му в няколко християнски писания. Той млъкна изведнъж, спомня си Мимс, който е дякон и учител в неделни класове на Първа баптистка църква в Сегъм, Тексас, и каза: «Приемате ли дарената теория за еволюцията?» Аз казах «Не» и оттам нататък разговорът тръгна главоломно надолу. Следващия въпрос изненада ли Мимс? Пита ли го също: «Християнин фундаменталист ли сте? И вярвате ли в свещенството на живот?» Мим бил виновен, разбира се. Престъплението му, че поддържа неправилните в кавички възгледи и не поддържа правилните отново в кавички възгледи. За такива престъпления в мисълта тази редакция изпратили Мимс да се опакова багажа, като го отхвърли като автор на най-популярната рубрика в списанието. В крайна сметка, някои неща не могат да бъдат толерирани. Стратегията и тактиката на новата толерантност да насърчава двумислия, да използва новоговор и да изкоренява престъпленията на мисълта, не само напомнят на 1984 от Оруел. Това представлява също явна и настояща опасност за всекиго, теб и твоето семейство, който не се покони пред учението на постмодернизма. Докато разказва за срещата си с тези хора, Мимс предупреждава: този път трябваше да обърна другата буза, но някой ден ще трябва да сложа край на този вид дискриминация, преди да стигна твърде далеч. Ако християните не действат сега, може би следващия път ти няма да получиш работа. Време е християните да реагират. Ако не го направят, нашата свобода все повече ще ерозира и вярата на лицата ни ще бъде подкопавана все повече, културата ни ще се руши навсякъде около нас, а църквите ни ще се рушат отвътре. Но за да бъдат ефективни нашите усилия за обезвредяване на новата толерантност и запазване на вярата за нас и децата ни, трябва да направим нещо повече от това просто да защитаваме гражданските и религиозните си права. Трябва да направим нещо много повече. Нужно ни е нещо много по-добро. Нуждаем се от стратегия, от план, нуждаем се от положителна реакция, която не просто да защити, но да разшири границите на Небесното царство. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.